radiodifuzna ustanova Radio Televizija Srbije, medijski javni servis.
Radio Beograd 1. Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Trčali smo svoj moralni maraton kao i mnogi drugi profesionalci u štampi, radio i na televiziji kojih ima. Nekad po sopstvenom uverenju blizu čela, nekad posustali u sredini, ali nikad na začelju te izmučene i zmrcvarene novinarske kolone. Ni ja nisam pozvan da sudim o uspešnosti našega rada. Jedino sam pozvan da sudim o napori, o želji koju smo imali kada smo radili ovaj posao. Mislim da je to vrlo važna distinkcija koju moramo imati u vidu. Citirat ću jednog našeg velikog kolegu koji se zvao Albert Londer, koji je odavno rekao da je naš zanat nije da nekome činimo milo, nego da perom taknemo ranu.
Tako je govorio nekadašnji direktor Radio Beograda Nikola Mirkov 29. marta 1991. godine. Danas je 25. mart 2017. a ovo je 796. Mozaik vremena. Dobar dan.
Na Radio Televiziji Srbije, pardon, na Radio Beogradu, postoji jedna fantastična emisija. Zove se Mozaik vremena. Emituje se svake subote od 10 sati i njen cilj je borba protiv pilećeg pamćenja. Svake subote slušajte tu emisiju. Nju ne slušaju samo penzioneri, nju slušaju svi građani ove zemlje.
Previše je bilo u povijesnih dogovora. Da li će naši narodi završiti u ratu i krvi ili konačno u dogovoru?
A što se srpskog naroda tiče, on želi i ima legitimno pravo da živi u jednoj državi i ja sam uveren da će on u jednoj državi i živeti.
Trčali smo svoj moralni maraton kao i mnogi drugi profesionalci u štampi, radio i na televiziji kojih ima. Nekad po sopstvenom uverenju blizu čela, nekad posustali u sredini, ali nikad na začelju te izmučene i zmrcvarene novinarske kolone.
Zadnji apel koji je bio upućen u prvom redu radničkoj klasi da je umobiliše i onda čitom narodu našem, da ne možemo više tako dalje, da moramo, htjeli ni htjeli, moramo učiniti ono što je potrebno da bi naše društvo moglo da kreće napred.
Slede rođendanske čestitke. Sutra će golman Ivica Kralj proslaviti 44. rođendan, a pevačica Dajana Ross 73. Glumac Slobodan Beštić za dva dana puni 53 godine, a njegov kolega Christopher Walken za 6 dana 74. Gitarista i pevač Eric Clapton rodio se 30. marta 1945. godine.
She was nice, kind, and loving to me in every way. Oh, I had a woman. She was kind and loving to me in every way. Oh, she used to love me and bring my breakfast to the bed every day. 10 long years. She was my pride and joy. Call her my little girl. Oh, she used to call me. She used to call me her little boy.
Podsjećamo da se književnik Branko Radičević rodio 27. marta 1824. godine. Španski slikar i grafičar Francisco Goya rodio se 30. marta 1746. godine. Istog datuma, samo 1853. godine, rođen je slikar Vincent van Gogh.
Mozaik vremena. Ljudi, događaji, datumi.
Na ulicama Beograda 27. marta 1941. godine hiljade demonstranata je uzvikivalo bolje rat nego pakt, bolje grob nego rob, kao odgovor na pristupanje Kraljevine Jugoslavije Trojnom paktu. Vojnim pučem sa vlasti je svrgnut namjesnik Pavle Karađorđević i vlada Dragiše Cvetkovića i Vlatka Mačeka. Na čelo vlade postavljen je general Dušan Simović. Reakcija Adolfa Hitlera po saznanju da je poništen dogovor postignut sa Kraljevinom Jugoslavijom dva dana ranije.
Na vest o prevratu Hitler je naravno bio besan. Očevici kažu da je dobio jedan od svojih poznatih histeričnih napada. Mjeseci po dana kasnije, kada se smirio i kada je aprilski rat već bio završen, on je ovako interpretirao 27. mart.
Balkan überhaupt überflüssig werden könnte. Zwei Tage darauf erschütterte uns alle die Nachricht von dem Streik einer Handvoll gedungener Putschisten.
Dva dana docnije, sve nas je potresla vest o potkvatu jedne šačice kupljenih pučista. Oni su izvršili delo koje britanskom premijeru, misli na Churchilla, pružilo povoda da likuje kako najzad ima nešto dobro da javi. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam odmah izdao naređenje za napad, jer je nemoguće da se tako postupa s nemačkim rajhom.
Vi werden weiter verstehen, meine Abgeordneten, dass ich nunmehr aber sofort den Befehl zum Angriff gab. Dreierpakt zu bewegen, der Jugoslawien überhaupt keine Forderungen stellte, sondern diesem Lande nur Vorteile bot.
Mi Jugoslaviji uopšte nismo postavljali nikakve zahteve, nego smo toj zemlji pružili samo koristi. Prema ovome paktu, Jugoslavija nije bila obavezna ni na kakvo pružanje pomoći. Naprotiv, ona je od sila Trojnog pakta dobila svečano obećanje, ne samo da od nje neće biti tražena nikakva pomoć, nego su te sile čak bile spremne da odustanu od svakog tranzitnog transporta ratnog materijala. Isto tako, na izričito traženje svoje vlade, Jugoslavija je dobila obećanje da će u slučaju teritorijalnih izmena na Balkanu dobiti izlaz na Egejsko more. Taj izlaz potpao bi pod jugoslovenski suverenitet i obuhvatao bi grad Solun. Tako je 25. marta u Beču potpisan pakt kojim je jugoslovenskoj državi trebalo da se obezbedi najveća budućnost, a Balkanu mir. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam toga dana srećan napustio lepi grad na Dunavu.
Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam toga dana srećan napustio lepi grad na Dunavu.
Najveći sin naših naroda i narodnosti, Josip Broz Tito, o 27. martu 1941. godine.
Ta vlada je sama srljala u propast, jer je nezadovoljstvo naroda sve više raslo i došlo do svog vrhunca u oči 27. marta 1941. godine, kada je vlada Cvetković-Maček pristupila antikominternskom paktu i na taj način htjela upregnuti Jugoslaviju potpuno u sovjetska kola. Vlada Cvetković-Maček završila svoju karijeru tako da je zbačena silom kao izdajnička vlada. Time je ujedno završena i saradnja sa Njemačkom. Narodi Jugoslavije pokazali su svoje odlučno ne, bolje rat nego pakt. Spremni da se rađe stojeći bolje nego da krećeći u miru, jer fašizam nije znao za milost.
kaže sjeme pada ti ga neko da. Sloboda nije zahvalnica pročitana abecednim redom. Sloboda nije krilatica reklamnog panoa, konstruktivna kritika postojećeg stanja. Sloboda je žena. Sloboda nije podmetan ideološki zakržnjale forme. Sloboda nije podmetanje ideološki bilo kakve forme. Sloboda nije jednostavni domaći zadatak, ona je svjesni sklad, nesklada, nesavršeni ljudi, sloboda te čeka.
Mozaik vremena. Marta 1987. godine, jedan od 1300 kaplara, Radisav Radovanović, sećao se dana kada se kao golobradi praški student priključio srpskoj vojsci.
Kada je prvi svetski rat izbio i 1914. godine jula meseca, nalazio sam se na studijama u Čehoslovačkoj u Pragu. Kad je rat objavljen, pokušao sam da se vratim u domovinu, međutim preko Austrije i Mađarske nisam mogao jer bi bio interniran. Stoga sam sa društvom od nekoliko studenata koji su neki iz Praga, neki iz Berlina, neki iz drugih gradova, prešli smo u Rumuniju i onda iz Rumunije preko Dunava prešli u Srbiju. Prijavili smo se odmah svojim komandama sa željom da idemo u rat. Međutim, uputili su nas da sačekamo i kratko vreme smo čekali kod svojih kuća. Onda su nas uputili u Skopski đački bataljon. To je bila škola za rezervne oficire. Tamo nas je se okupilo onda oko 1500 skoro, ali je onda komisija mnoge odbacila, neki su se prijavili kao mladi, a neki su bili nesposobni, tako da nas je ostalo 1300 koji smo vežbali u školi, danonoćno spremali se da zamenimo izginule starešine u Cerskoj bitki i u bitkama pre toga. Za vreme školovanja u Skoplju, komandant škole nam je bio Dušan Glišić, jedan veliki heroj, potpukovnik koji je po tradiciji bio oficirska familija, veoma hrabar i veliki patriota. On je davao nama danonoćno nade kako treba da se držimo, da spasavamo domovinu. Kad je bilo nastupilo kritično stanje za Srbiju, kada su već austrougarske armije dospele i zauzele Valjevo i čitavu Mačvu, došlo je kritično vreme, mada smo mi mladi studenti čuvani da budemo posle rata na pomoći kao inteligencija u državnim službama. Država je bila prinuđena da i nas pošalje na front. Tako je pred 1. novembar saopšteno od strane vrhovne komande da se đaci upute u jedinice. Iskupili smo se u Skoplju gde nas je Dušan Glitić okupio u karu, bilo nas je 6 četa i saopštio da treba da idemo održajući jedan patriotski govor, upućivao nas je na sve i saopštio da nas je vrhovna komanda sve unapredila u čin kaplara. Radosni što smo dobili taj čin i to priznanje da treba da idemo na front i da zamenimo vojne starešine, bilo je kod nas tuge i radosti. Jedan drugom smo prišivali kaplarske zvezdice, veselili se što ćemo otići da zamenimo naše roditelje i one stare borce koji su se borili još iz Balkanskog rata. Kad smo upućeni iz Skopla, pošli smo železnicom i kad smo stigli u Lapovo, saznali smo da smo već sutra dan po unapređenju čin kapala dobili i čin podnarednika. Podeljeni smo tako da su dve čete išle u Aranđelovac, a druge su išle u Kragujevac. I onda tu su raspoređivani od vrhovne komande, tako da je u svaku četu došlo po dvojica. Ja sam bio raspoređen u Timočku diviziju, prva četa, drugi bataljon. U mojoj četi, komandir čete je bio Dušan Krstić, rezervni kapetan prve klase. Komandant bataljonom je bio Svetolik Nikolić. Kad smo stupili u čete raspoređene, oni su bili u to vreme raspoređivanja u rezervi. I mi smo se onda spremali, bilo je izvesnog vremena da se upoznamo, a i pre toga su nam dali nalog da ohrabrimo te naše stare ratnike koji su moralno bili poklesnuli. Mi kao školovani ljudi poznavali smo istoriju Srba i patnje za vreme Turaka, pa smo trudili se i uverili naše stare ratnike da je ono što kažu bolje grob nego rob.
Mozaik vremena.
U emisiji prvog programa Radio Beograda nedeljom u 10, 25. marta 1990. godine pričalo se o neobičnoj epidemiji na Kosovu i Metohiji. U slobodnoj interpretaciji nazvaćemo je afera upaljač. Uvodničar, novinar Dušan Radulović.
Nedeljom u 10. Ljudi, događaji, pojave.
Dobar dan. Tek sad razumem mog prijatelja koji je svojevremeno, iako odličan politički novinar, otišao da se bavi zabavnim programom. Njegove rubrike sada su smeh i pesma, a ono što ja još uvek slažem u emisiji daleko je od toga. On izađe iz studija sa osmehom, a ja po završenom poslu, pa neretko sa gorčinom. Obojica volimo ono što radimo i mislimo o tome i kad ne radimo. On o smehu i pesmi, a ja o politici. O svemu što ću uslediti, na primjer, u narednih 60 minuta. Neki put sednemo zajedno i uz kaficu on mene razgali smehom, sve dok ga ja ne vratim u svakodnevicu politikom. Na kraju, to je večita borba. hoće li nam vladati njegov smeh ili moja politika? Kakve li dileme? Osvrnite se oko sebe i prognozirajte. Rekli smo, centralna zbivanja protekle sedmice dešavala su se na Kosovu. Iz Prištine, Nebojša Spajić.
Saznaje se da je na Kosovu naglo porasla prodaja gasa za upaljače. Njegovo udisanje izaziva upravo navedene simptome. Dejstvo prestaje otprilike posle sat vremena. Lekari slovenskog porekla saopštavaju da su posle 20 minuta oni koji su primljeni u stanju šoka viđani u hodnicima kako razgovaraju, puše i slušaju vesti. Nižu se činjenice, podaci, izjave koji potvrđuju da je neobična epidemija režirana. Trovanje su međutim albanski nacionalisti prihvatili kao nesumnjivu činjenicu i iskoristili je kao povod za nasrtaje na Srbe i Crnogorce. Kome bi trovanje albanskog stanovništva i međunacionalni sukobi mogli da idu u prilog? Jugoslaviji i Srbiji svakako ne. Tu je još jedan odgovor na pitanje da li je ova epidemija još jedna predstava i ko su režiseri. Ako su providnu režiju eventualno mogli da prihvate neupućeni, a ostrašćeni Albanci, da li je vrhunskim intelektualcima ona mogla da ostane nepoznata? Vođa Demokratskog saveza Kosova Ibrahim Rugova kaže.
Pošto još nema ti tačni podatak o čemu se radi, o kakvom otrovu se radi i kog ga postavlja i gde i u koje vreme, izgleda da je to, kažemo, da je neka posebna vrsta i delovanja i postavljanja tog otrova. Sad je to moguće pošto su deca odvojena, ili da li je kratkotrajno to delovanje tog otrova ili ne.
Prebijanje Srba i Crnogoraca Rugova ovako komentariše.
Nije bilo ti nacionalnih nemira, koliko znamo, oni su našli neke ljude ili su sumnjali u te ljude i mi naravno to smo osuđivali i sinoć. Ne prihvaćamo to, ali znate, masa je masa kad je na ulici, neko sigurno je rekao da se to desilo i
da su sumnjivali,
da, i čak je bilo da su i ostali su i branili od onih koji su napali i tako.
Od Vardara pa do Triglava, od Čerdapa pa do Jadrana, kao niska sjajno će dana, sveti sunce moga sjana, ponosi ko sreta kada, Jugoslavijo, Jugoslavijo, sveti sunce nova sjana, ponosi ko sreta kada, Jugoslavijo, Jugoslavijo.
Mozaik vremena.
Ovde Radio Beograd 1.
Mozaik vremena.
Dogovor srpskih i hrvatskih delatnika u kulturi o zajedničkom jeziku postignut je u Beču 28. marta 1850. godine. Također 28. marta, ali 1991. godine, u Splitu su se sastala šestorica republičkih predsjednika. Pristizali su jedan po jedan dok je kiša rominjala. Možda zbog kiše ili balkanskog jet lega, ali nisu svi bili raspoloženi za razgovor, za razliku od znatiželjnih novinara.
Hrvatska televizija, dobro jutro predsjedniče Tuđman. Recite, da li vama kao domaćinu samita, a posebice predsjednicima republika, može se reći dobrodošli u suverenu Hrvatsku?
Pa vi odmah hoćete da radim. Svakako. Već to što se sastajemo u Hrvatskoj, i to u Splitu, u Dalmaciji, u Koljevci, hrvatskog državljanstva i hrvatskog kraljevstva, samo po sebi svjedoči to što ste pitali.
Previše je bilo u povijesnih dogovora. Da li će naši narodi završiti u ratu i krvi ili konačno u dogovoru?
A onaj ko govori o ratu i krvi plaši i ne bi htio prava demokratska rješenja.
Hvala vam, predsjednič.
Gospod Kućan, pozdravljeni. Kad ste zadnji put bili u Splitu?
U leti.
I što očekujete današnjeg sastanka? Pa očekujem da protekne mirno. Vi se danas razgovarate o budućnosti Jugoslavije, a Demos najavljuje odcepljenje. Kako to komentirate?
Pa to morate pitati Demos.
Hvala. Doženja.
Dobro došli, predsjedniče. Evo, donijeli ste loše vrijeme. Je li to loš znak za početak ovih razgovora?
Ja sam pratio vaš jučerašnji izvještaj, ali mislim da ona vaša prognoza može da stoji bez obzira na meteorologiju.
Što mislite o ovoj dislokaciji sastanaka političkih ovako na manje gradove kao što je Split? I ko će biti domaćin u Crnoj Gori?
Pa ja iskreno da vam kažem, nisam tome pristalica, ali moramo se povinovati predlozima i sugestijama. Prema sadašnjim razmišljanjima u Crnoj Gori bi trebalo da bude domaćin Cetin.
U Splitu nećete vidjeti turista, ima li ih u Crnoj Gori?
Pa još je rano, ali ja se nadam da će ih biti i u Splitu, a za Crnu Goru sam siguran da će ih biti dosta.
Šta ćete vi osobno učiniti da ih bude više, odnosno da na cestama ne bude barikada i svega onoga što šteti turizmu?
Pa nažalost barikade jesu naša svakodnevnica, ono što mene raduje to je da ih u Crnoj Gori nema, a mislim da bismo svi skupa trebali prvo u svojim sredinama, a onda i zajednički da činimo napore da napravimo jedan normalan, civilizovan ljudski život.
Gospodin Gligorov, kad ste bili zadnji puta u Splitu?
U Splitu? Pa pre jednu godinu dana, tako prilike, bio je neki okrugli sto, neki razgovor je bio.
A bilo je ljepše vrijeme nego danas, jel?
Bilo je, zaista bilo je divno.
A jeste bez obzira na ovo vrijeme optimista?
Pa, jesam. Moramo biti.
Dolazi sunce.
Tako je. Moramo biti. Može li iz ovoga.
Može li Makedonija bez Jugoslavije? Ili Jugoslavija bez Makedonije?
Pa znate kako, ja sam zato da svi ostanu zajedno. Mislim da ima zato puno razloga. A naravno u krajnjoj konsekvenci svako može biti sam. Tamo je pitanje da li je to dobro.
Gospodine predsjedniče, dobrodošli u Split.
Hvala vam velika, Živre.
Pada kiša, hoće li danas pasti nekakve sudbonosne odluke na ovome sastanku?
To da vam kažem, vjerovatno hoće. Vjerovatno hoće.
Gledamo vas danas u Beču, u Sarajevu, sve, svugdje vas gledamo. Kako, s obzirom da su ovo sveti ramazanski dani, kako izdržite post? Jer pravovjerni muslimani ne smiju, koliko ja znam, jesti u toku cijeloga dana, čak ni kap vode.
Osim kad putuju.
Šta očekujete od današnjih razgovora? Jeste li optimista?
Izgleda nam ne preostaje ništa drugo. Ništa nam drugo. Kažu da su optimisti oni koji su neobaviješteni, znate.
Smijem li postaviti još jedno pitanje?
Ja
koliko
sam
vi kao
obaviješten, a prema tome neki umjereni sam optimista.
Koliko vi kao predsjednik stranke Demokratske akcije ste informirani o djelatnosti ogranka vaše stranke u Splitu i o položaju muslimana Splićana?
Ja prilično i znam da je stanje zadovoljavajuće i ja zahvaljujem domaćinima ovdje u Splitu. Govorili su da imaju jako mnogo razumijevanja i dobre odnose.
Gospodine predsjedniče, odista vam želim da večeras kad vas budemo ispraćali da budete zadovoljni sa onim što ćete danas uraditi u Splitu.
Tu su nam želje jednake, podudarne.
Sretno, hvala lijepo.
Gospodine predsjedniče.
Drago mi je da ste došli. Vrijeme je ovako kako je, ali izvan naših mogućnosti. Inače mi bili željeli da je ono puno bolje.
A vrijeme vam je isto u Beogradu.
Nadam se da ćete ga odnijeti sa sobom danas.
Stižete u posljednji čas?
Posljednji čas.
Pa, da li znači da ćete stići na razgovore?
Naravno, mi smo krenuli da stignemo na razgovore, a nadam se da imamo i vremena da stignemo.
Da li ste prvi put u Splitu?
Ne, nisam prvi put u Splitu. Već sam ranije više puta bio u Splitu.
Da li ste spremni za razgovore? Mislim, da li ste
naravno,
dobro
sam spreman, zato sam i došao da bi razgovarali.
Da li će biti istorijski sastanak?
Sastanci počinju, ovo je serija sastanaka. Mi smo došli da pregovaramo o putevima izlaska iz jugoslovenske krize, ali niko od nas nema mandat da odlučuje o sudbini Jugoslavije. O sudbini Jugoslavije mogu odlučivati samo jugoslovenski narodi.
Da li mislite...
I niko umjesto njih. A što se srpskog naroda tiče, on želi i ima legitimno pravo da živi u jednoj državi i ja sam uveren da će on u jednoj državi i živjeti.
Po završetku sastanka iza zatvorenih vrata, šestorica predsjednika bila su spremna za pitanja novinara kojima nije manjkao radni elan ni za drugove, ni za gospodu.
Aleksandar Milošević, Vjesnik Zagreb. Pitanje za gospodina predsjednika Slobodana Miloševića. Vi ste, gospodine predsjedniče, u nekoliko navrata izjavili da smatrate pitanje unutrašnjih granica u Jugoslaviji administrativnim, odnosno granice administrativnim. Znači li to da bi Republika Srbija u datim okolnostima pristala na formiranje autonomne oblasti Sandžak na području Srbije?
Za formiranje autonomne oblasti Sandžak ne postoje ni istorijski, ni socijalni, ni ekonomski, ni bilo kakvi drugi razlozi. I ne vidimo razlog da bi na takvo pitanje mogli odgovoriti pozitivno.
Do gospodina Tkučan, zabelješke nasite novinari da ste danas bili neraspoloženi. Primetba je svih novinara ovdje da ste vi jedini od svih predsjednika bili jako neraspoloženi kad ste došli na aerodrom.
Ja sam jedini raspoložen izgleda. Ja sam izgleda jedini raspoložen jer sam uradio već nešto što drugi još nisu. Dakle, iza mene je referendum, odnosno plebiscit u Sloveniji.
Hrvatski radio, Radio Split. Ja bih pitao sve predsjednike. S obzirom da ja sam jedan od onih koji prolazi kroz Knin, koji ide u takozvanu Krajinu, a ovdje je mnogo kolega. Da li bi, gospodo predsjednici, sada vi, bez pratnje, bez onih prepoznatljivih službenih automobila, se uputili preko takozvane srpske autonomne oblasti Krajina i da budete nekoliko puta kontrolirani, maltretirani, da vas izvuku iz auta, da vas maltretiraju, jednostavno da vas vrate u najboljem slučaju? Gospodine Milošević, možda biste vi mogli prvi odgovoriti.
Vrlo ću vam kratko odgovoriti, vrlo rado bih bez pratnje otišao u Knin.
Da ja odgovorim, oprostite, molim vas lijepo. Ja kao predsjednik Republike Hrvatske, vidite, bez obzira što mi ne manjka osobne hrabrosti, ipak se ne bih usudio sada da pođem u Knin, da ne bih bio izvrgnut tamo hajdučiji. Ali vas uvjeravam da ću to učiniti i da će u Kninu biti uspostavljen ustavnopravni poredak Republike Hrvatske.
Može li gospodin Kučan, gospodin Zedbegović, gospodin Gligorov i gospodin Bulatović odgovoriti, jer to je, mislim, u ovom trenutku veoma bitno pitanje?
Ja sam bio opozvan sa odmora na Korčuli prevremeno zbog Knina, pa sam se vraćao preko Knina bez pratnje, jedino je bilo supruga sa mnom. Ne vidim razlog da to ne bi ponovio. Pogotovo kad bude Hrvatska u situaciji da stvori i zavede tamo zakonitost i pravni poredak na svojoj teritoriji.
Ja bih svakako otišao u Knin sasvim slobodno i bez pratnje.
Pa ja mogu reći da je moj običaj da idem bez pratnje, ne vidim zašto bi bilo neko posebno mjesto i Knin.
Ja bih isto krenuo, ali mislim da bi rizikovao. Preuzeo bi taj rizik.
Nada Šurjak, novinar televizije Hrvatske i studija u Splitu. Mi, nažalost, često moramo bez pratnje i moramo reći da imamo vrlo loših iskustava sa tih putovanja. I ja bih zamolila gospodina Miloševića, koji je prvi put ovdje u Splitu, u središtu turističke regije, da se jasno odredi prema terorističkim akcijama koje se događaju na cestama i putevima na tom području i koje su najvećim dijelom razlog što će ove godine ne samo Hrvatska nego cijela zemlja izgubiti barem 2 milijuna dolara deviznog prihoda.
Ja ne mislim da je tamo reč o terorističkim akcijama, mislim da je tamo reč o organizovanju dela srpskog naroda koji tamo živi da zaštiti svoja legitimna prava.
Pregrađivanjem puteva pa i orobljavanjem stranih turista.
Nije mi poznato da se neko bavio pljačkom, niti da je odletela u vazduh ni jedna crkva. Ako vi imate takve informacije, onda bi ih vjerojatno objavili u svojim novinama. Siguran sam da ne bi propustili da ih objavite.
Strana štampa.
Nakon susreta gospodina Tuđmana i druga Miloševića u Karađorđevu, u Jugoslaviji se ponovo aktualizirala priča da će Jugoslavije biti ili neće biti, ali bit će kako Srbija i Hrvatska odluče. Da li razgovor u Karađorđevu bio danas okosnica današnjeg razgovora ovdje u Splitu, molim vas?
Razgovor u Karađorđevu nije bio okosnica današnjih razgovora i ja ne razumijem zašto je jedan deo štampe taj razgovor proglasio za tajni razgovor, jer je razgovor bio sniman, objavljen, kao i svi drugi susreti i razgovori političara kojih je krcat svakodnevni život. A razgovarali smo u interesu traženja rješenja koja će zaštititi podjednako interese naroda koje predstavljamo.
Svakog dana kiša pada, od Splita do Beograda, svakog Rusije pa do Srbije, al to nije kiša prava.
Koja pada za Vardala?
Da, to je kiša koja prija, draga moja Viktorija, i to kad samo u samoći pozdravljaju moje oči.
Ove noći nećeš spavati, jer ćeš tamo mene sanjati.
Ove noći nećeš spavati, jer ćeš tamo mene sanjati.
Mozaik vremena. Dan novinara Srbije obeležava se 27. marta u znak sećanja na 1791. godinu, kada su u Beču objavljene prve novine na srpskom jeziku. A na dnevnom redu Narodne skupštine Srbije 29. marta 1991. godine diskutovalo se o izveštaju Radio Televizije Beograd. Tadašnji direktor Radio Beograda Nikola Mirkov imao je reč.
Upravo kažem stoga zbog tih ljudi koji rade taj posao, govorit ću dakle o Radio Beogradu. Ako vam se ta reč učini neprimerenom, neumerenom, vi nemojte zameriti, budući da mi veoma retko imamo priliku da govorimo, uglavnom slušamo tuđe govore i prenosimo tuđe govore. Dakle, uvaženi drugo i gospodo poslanici, trčali smo svoj moralni maraton, kao i mnogi drugi profesionalci u štampi, radio i na televiziji kojih ima. Nekad po sopstvenom uverenju blizu čela, nekad posustali u sredini, ali nikad na začelju te izmučene i zmrcvarene novinarske kolone. Ni ja nisam pozvan da sudim o uspešnosti našega rada. Jedino sam pozvan da sudim o naporu i o želji koju smo imali kada smo radili ovaj posao. Mislim da je to vrlo važna distinkcija koju moramo imati u vidu. Citirajući jednog našeg velikog kolegu, koji se zvao Albert Londer, koji je odavno rekao da je naš zanat nije da nekome činimo milo, nego da perom taknemo ranu. Trudili smo se, da ga ponovo parafraziram, da ne budemo poput dečka iz crkvena hora, koji ide ispred litija sa rukom zagnurenom u korpu punu ružinih latica. Samo smo otpatili, pa pokušali da zaboravimo, slučaj kada jedan beogradski taksista odbio da vozi koleginicu Radio Beograd zato što je produžena ruka vladajuće stranke. Usput, iako to za celo nije najvažnije za naš kredibilitet, da vas upoznam da jedna velika većina zaposlenih u Radio Beogradu nije član ni jedne stranke. Pritom se naravno nismo mogli odreći ni svoje prošlosti ni svojih uverenja, ali smo smatrali da taj gest može da znači jedan bar korak ka nekom vanstranačkom, pravom, objektivnom novinarstvu.
Mozaik vremena. Definicija kaže da je dijalog razgovor između dvoje ljudi. Da, ovdje jesu razgovarala dvojica, ali bilo ih je zapravo petorica. Tako je to kada 1978. godine čavrljaju dva novinara, glumac, slikar i pisac. Zoran Rankić i Momo Kapor.
Ovdje u našem studiju izgleda kako gledamo ove naše goste, da je najmlađi ipak slikar. E, prepustim u njemu da se on sam predstavi. Vi se zovete?
Ja sam Momo Kapor i
završio sam slikarstvo već odavno, 61. godine.
Gde ovdje u Beogradu?
Na Beogradskoj akademiji. Aha. I onda tog dana kad sam ga završio, to je bio jedan juni kad se obično završavaju fakulteti, mislio sam da će da se promeni čitav moj život, da sam vrlo potreban svetskom slikarstvu, ali dan je bio isti kao i onaj pre toga. Ništa se nije dogodilo, samo nisam imao novaca ni za atelje, ni za štafele i ni za platno. I onda sam pribegao jednoj umetnosti kojoj ne treba ništa, nikakva radionica, to je pisanje, jer čovjek može da piše na kolenima, može da piše u čekaonici, u vozu, u parku, bilo gde, i tako sam postao pisac.
Dakle, da vam predstavim drugog našeg gosta. On je malo za nijansu stariji od našeg gosta slikara. Stariji je zato što se ovaj slikar izgleda bavio slikarstvom od 57. godine do 61. godine, a novinar, odnosno pisac, je postao 61. godine. On malo izgleda stariji od njega. Znači, vi ste se počeli da bavite pisanjem zato što za pisanje potrebno samo olovka ili koleno ili zid, umjesto štafelaja, ateljeja, platna i tako dalje. Kako je bilo u vezi sa tim pisanjem?
Da smo došli do moje druge ličnosti, psihijatri koji sada slušaju ovu emisiju moći da pošalju ona bela ambulantna kola i da me odvedu u ludačkoj košulji, jer je to očigledan primjerak podvojene ličnosti, cepanja ličnosti. To je zaista tačno. Ja sam onda počeo da pišem o svemu onom što mi se dogodilo za vreme studentskih godina i te knjige su, zahvaljujući verovatno masovnom padu ukusa, počele da doživljavaju velike tiraže, ali ja nikada nisam napustio ni moje treće zanimanje, tu je i naš treći gost.
Jeste treći gost, ovaj sa bradom, mislite.
Ja bih vas molio da predstavite i njega.
Dakle, naš treći gost ovde, koji, kao što rekao, ima bradu, malo je prosed već, ima i crni somotski sako, za razliku od onog slikara koji je u mornarskoj majici, za razliku od novinara, koji na sebi ima dosta lepo ispeglane pantalone. Dakle, ovaj najstariji gospodin ovde je onaj koji piše romane, feljtone i eseje. Izvolite.
Ja sam uvek verovao u jednu divnu Hemingwayevu misao da je novinarstvo jako dobro za pisca, pod uslovom da se otkači na vreme od njega. Da. Ja sam toj misli verovao, ali nikad nisam uspeo da se otkačim od svog prvog zanata, to je novinarski zanat, zato što prvo, nepristojno je u hotelskim knjigama upisivati se u rubrici zanimanja kao književnik, to izgleda pompezno, svi književnici, kako ih ja zamišljam, već su mrtvi, imaju
da,
bronzane...
Onaj ozbiljni deo je mrtvo.
Imaju bronzane biste na Kalimegdanu. Ja sam istina tamo ošacao jedno zgodno mesto pored glavne aleje u desno odmah.
Aha.
I razgovarat ću o tome sa gradskim ocima, ali, kažem, vrlo je nepristojno pisati književnik. Na primjer, u toj rubrici zanimanja, moj veliki prijatelj Zuko Džumhur, koji živi u Herceg Novom poslednjih godina, želeći da dokaže da to niko ne čita niti uzima ozbiljno, upisivao je, na primjer, Rentier, Harun al-Rashid, Bitanga, Probisvet, da. Lopov, i nikada niko ništa nije primetio, uvek je stanovo najmirniji, jer to niko i ne čita.
Jest. Mesto gde smo se mi upoznali, ne znam da se vi sećate, vezano je za dva pojma, kažem namerno pojma, jer i Zulfikar Džumhur, koga ste malo spomenuli, jeste pojam, i za još jedan pojam koji je vama neobično drag, to je Ada Ciganlija. E sad, kako je taj, ovaj kasni čovjek, ovaj ozbiljni čovjek, pisao o Adi Ciganliji, trčao na Adi Ciganliji zajedno sa Peđom Isusom i sa Zulfikarom Džumhurom, a tu sam i ja isto trčao kad pre nego sam krenuo u vojsku, 68. ne bili nabacio kondiciju. Kakav utisak, šta se to u vaše srce uvuklo u vezi sa Adom Ciganlijom?
Pa mene je Zuko zaista odveo prvi put na Adu Ciganliju, ja sam tad prvi put i video to u to vreme ostrvo, a kasnije on tamo, kao što znate, otvorio bio prvu školu za intelektualne komandose, gde smo mi morali da trčimo, zatim da duboko dišemo, bila jedna disciplina gađanja nožem, oštricom noža u drvo. Zatim smo pod njegovom kontrolom gladovali i pili potpuno zaleđeno pivo.
Coca-Cola.
Tako da kocke nisu mogle da prođu kroz grlić. Ja se sjećam kad sam vas pratili u vojsku, mada nije bio rat, bilo je to vrlo potresno. A tu je bio i vlasnik jednog divnog čamca, Milena. Taj čamac je ličio na raskomponovani beli šifonjer ili kredenac i ukršten sa radioaparatom. To je bio režiser Bata Konjović, jedan od najvećih gastronoma i uživača koje sam ja upoznao u životu, koji je stalno organizovao roštilje. I tu se pojavilo mnogo čudnih ljudi kojih je svako imao neverovatno zanimljive priče, tako da sam ja počeo da izigravam Vuka Karadžića i da skupljam narodno blago da ne propadne i da kucam sa dva prsta, i od toga su kasnije nastale knjige, a sve to vreme sam u stvari potpuno preneo u knjigu Ada, da se ne zaboravi.
Kada lato stigne u grad, a devojke obuku haljina ta, kada sunce stigne u grad, a svima treba i piće i hlad, i strane zemlje kad stignu svi, počet ćemo kao Dunav, svi na Savu, oh, 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 da odmorimo svoju glavu, oh, 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 pored reke nama prije, oh, 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 Beograd je čarolija.
Mozaik vremena. Radnička klasa utihnula, govori maršal Josip Broz Tito, 29. marta 1973. godine u fabrici Ivo Lola Ribar u Železniku.
Ja znam da ste vi, da je radnička klasa nestrpljiva. Ali moram da vam kažem da ne ide to tako od jedan puta. Prvo i prvo, vi ste vidjeli zadnjih godina da svi moji govori i govori nekih drugova nisu bili prihvaćeni od onih koji su trebali da izvršavaju. Nešto se je prihvaćalo, nešto se nije prihvatilo. Više se nije prihvatilo nego što se je prihvatilo. Da se je prihvatilo, ne bi sada morali biti tako drastične mjere preduzimati koje smo mi zadnju godinu dvije preduzeli. Vi ste vidjeli da smo mi imali skoro u svim republikama takvu situaciju da smo morali oštro nastupiti, da smo morali čitava rukovodstva smijeniti, i to najvrhunskije rukovodstvo, jer je tu bilo svašta, ne samo nacionalizam i drugih anomalija, liberalizam, demokratizam, neki apstraktni tamo koji je štetio više nego koristio i tako dalje. Ali da bi mogli mi te sve stvari rešiti, odnosno da bi mogli ovo ispraviti, moramo najprije sebi mobilisati Savez komunista. Sada je došlo ljudima, mnogima je došlo sada u glavu pamet, da jedino je ta organizacija Savez komunista idejno politička organizacija. Jedino je ona sposobna da rešava i najkrupnije probleme i najteže probleme. E sad, mi još nismo završili naš proces usposobljavanja Saveza komunista. To smo mi mnoge stvari propustili u prošlosti. Neću da govorim, jedno od najvažnijih pitanja je ideološkog vaspitavanja. I onda sukcesivno likvidirati razne anomalije koje su nastupile u glavu. To su bili razni razlozi. A najveći razlog je bio što nije Savez komunista bio na visini, što je počeo narod, a vi smatram kao faza našega društva, najviše počeo gubiti poverenje u Savez komunista. Moram da kažem da smo mi već zadnje vrijeme, ne samo poslije pisma, jer pismo je bio zapravo zadnji apel koji je bio upućen u prvom redu radničkoj klasi da ju mobiliše i onda čitavom narodu našem, da ne možemo više tako dalje, da moramo htjeli ne htjeli moramo učiniti ono što je potrebno da bi naše društvo moglo da kreće napred.
Boli li ti ta glava kad legne noću da spava, ima li on samoće pa da radi šta god hoće, može li ne te
nedeljom popodne na utakmicu da ode. Može li u ranu zoru doći u krušku zoru? Da se proleća nadiše, da sedi sam i piše.
Da se proleća nadiše, da sedi sam.
Mozaik vremena.
Bio je ovo 796. Mozaik vremena. Protiv pilećeg pamćenja borili su se Branka Selaković-Milošević, Nataša Mančić, Čedomir Radović, Dejan Vasović i Miroslav Vojvodić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i pamtite.
Čestitam kolektivu Radio televizije Beograd na ovoj velikoj pobjedi i želim dalje uspjeha u njemu značajnom poslu. Hvala.
That you